26 de ani, însă problema transnistreană se aprofundează pe zi ce trece. Am pierdut teritorii, camarazii noștri din Coceri și-au pierdut terenurile, proprietățile lor private. Mercenarii separatiști, fiecare an ne dă nouă unele probleme care sunt gândite, nu în 92, dar acum apar. Și agenda lor, practic, nu corespunde cu agenda actului de încetare a focului din 92, semnat de Yeltsin și domnul Snegur.
Și dacă a încetat focul la Nistru, de ce, la așa zisul hotar administrativ, poți vedea tancuri, poți vedea lume în armată? Vorbim despre acești pacificatori.
Da. Domnul Valentina, eu mi-aduc aminte, 6 august, când am fost scoși de pe pozițiile de luptă din Tighina și cum am fost primiți în Chișinău ca niște criminali. Ne-au dus pe căi ocolitoare în prejurul Chișinăului, am ajuns în brigadă cu destinație specială, ne-au dezarmat, ne-au dat un picior, îmi cer scuză, într-un loc și ne-au spus luni la lucru. Noi atunci am înțeles că ceva nu merge așa. În august 92, o spun în premieră, noi, un grup mare de ofițeri, eram foarte indignați și chiar avem un scop să mergem în Parlament, să cerem acțiuni reale în dezarmarea mercenarilor din Transnistria, dar nu încetarea focului în detrimentul Republicii Moldova. Uitați-vă la finele războiului. Jumătate din Tighina era sub controlul nostru, aproape de Dubăsare, în Corjova. Erau forțele noastre, acum ce avem? Aceste teritorii sunt cedate. Au fost comise acte de trădare. Când s-a făcut delimitarea forțelor, administrația de atunci, ori guvernarea de atunci, a acceptat instalarea posturilor de pacificare în spatele pozițiilor noastre. Ceea ce nu este corect. De obicei, delimitarea se face pe linie de foc. În partea dreaptă a Nistrului, noi avem mai mult teritoriu cedat separatiștilor decât cel eliberat din partea stângă a Nistrului. Uitați-vă, Tighina, Chițcaniu, Criminciucu, Protegailovca, sunt foarte multe localități. Și când s-a făcut această delimitare în partea dreaptă a Nistrului, a fost făcută cu lux de amănunte, coordonate concrete, metru, până la centimetri era delimitată zona. Când în partea stângă a Nistrului a spus că satul Coceri, satul Corjova. Sunt foarte multe întrebări la care noi o să obținem.
Dumneavoastră știți care e răspunsul politicienilor, guvernanților din 92 și până astăzi? Că cu asemenea forță mare, precum e Federația Rusă, este greu să crezi că poți să ieși învingător și că a trebuit de făcut aceste cedări în favoarea opririi vărsărilor de sânge.
Nu. Noi, veteranii de război, marea majoritate, nu suntem de acord. Ceea ce ne spun noi că merge procesul de negocieri, transnistrienii o să accepte unificarea Republicii Moldova numai când va fi transnistriziată întreaga Republică Moldova. Numai atunci.
Pe cine îngrijorează acest lucru?
În ultimii ani apare o încredere mic în actuala guvernare, deoarece de pe tribunile instituțiilor internaționale, de la Organizația Națiunilor Unite, din Consiliul Europei, se declară sus tare că noi vrem să scoatem armata a 14-a. În premieră au fost expulzați din Republica Moldova, ca persoane non grata, 6 diplomați ruși, care numai nu cu pacificare se ocupau aici. În premieră au fost o persoană înaltă, Rogozin din Federația Rusă, care a luptat în 92 împotriva noastră. Poate un glonț care l-a tras el a răpus un camarad de nostru. Brigada de, cu destinație specială, 33 de camarazi am pierdut în acel război. Și a fost iar un gest de curaj. Până acum, noi ne spunem că nu trebuie să deranjăm fratele mai mare, că o supere, avem probleme cu gazele naturale, cu energia electrică și tot așa, și tot așa, nu ne era rușine să ridicăm problemele de securitate națională. Ba mai mult, sunt convins că în organele statale sunt persoane docile imperialiștilor ruși și ei până nu de mult ne jucau festa.
Să ne închipuim un scenariu că totuși se găsește compromis și Chișinăul și Tiraspolul acceptă un deznodământ al reglementării transnistrene. Cum vă imaginați dumneavoastră această reunificare ale celor două maluri ale Nistrului?
Calea de conciliere cu căpetenile separatiste este o cale greșită. deoarece practica mondială ne demonstrează că noi trebuie să ducem tratativele cu cine? Cu oamenii de bună credință. I-am dat o întrebare la un demnitar din fostele guverne care conducea departamentul ăsta de reintegrare. Zic, cum dumneavoastră vreți să reintegrați Transnistria? Și mi-a spus că au 16 milioane bugetul, că ei dau bani în coșniță, dau bani în coceri. Și am dat o întrebare, dar cine este președintele Sovietului Sătesc dintr-un sat? Am numit satul. El mi-a spus, dar de ce mi trebuiești? Anume, noi trebuie să ducem tratative cu cine? Cu oamenii de bună credință, cu organizațiile non-guvernamentale, cu cetățenii
busnesmani. Așa se zice, că simpli cetățeni nu au ce împărți. Și pentru ei, această reîntregire ale celor două maluri ale Nistrului ar însemna un trai în cadrul unei republici unite, Republica Moldova. Da. Iar tot mai multe voci sunt cele care spun că politicienii ar avea interese să mențină inclusiv această zonă gri, pentru că în apa tulbure peștele
corect
se dacă prinde până mai ușor.
Până astăzi, de la 45 până la 60% din bugetul, așa zisei, republicii separatiste, noi, plătitori de impozite, le achităm. Noi menținem separatismul în Republica Moldova. Eu de ce spun? În prim plan trebuie să fie legea. Dacă cineva din stânga Nistrului prestează servicii anticonstituționale, cum este așa zisul președinte, așa zisul prim-ministru, așa zis și miniștrii, ei automat trebuie să răspundă penal, deoarece ei prestează servicii anticonstituționale. Tribunalele lor, judecătoriile, uitați-vă, ei condamnă ilegal, noi pierdem dosarele la CEDO. Și anume, numai când o să aplicăm legislația, atunci aceste funcții o să fie neconvenabile și lumea o să se gândească, dar are sens în această bucățică de pământ să mă aflu toată viața mea, să fiu căutat internațional, să am dosare penale.
Dumneavoastră ați lucrat în cadrul Ministerului de Interne, ați fost adjunctul ministrului. Iarăși o problemă care te pune pe gânduri e faptul că în acești ani au dispărut foarte multe persoane și de pe un mal și de pe altul.
Când eram șeful Departamentului Serviciilor Operative, practic noi petreceam operațiuni întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv și în Transnistria. Erau demnitari, înalți din așa zisul Ministerul de Interne, care ne spuneau că noi închidem ochii, dar voi, când o să fie reunificarea Republicii Moldova, să spuneți câteva cuvințele bune ca să nu ne pedepsească. Atunci s-au pornit, cred că ultimele dosare penale care erau pornite, în timpul acela erau 10 de dosare penale.
Care e finalitatea acestor dosare, domnul Cosovan?
Finalitatea știți care? Un caz banal. Pe un dosar penal sunt condamnat în Transnistria pe atac asupra organelor de stat.
Dumneavoastră
eu,
figurați
da,
în dosar?
Da, am dosar penal. În Republica Moldova, pe același caz, când am fost atacați la Corjova în secțiile de votare, era pornit dosar împotriva actualului, așa zis, președinte al Transnistriei. Ca eu, când m-am adresat la procuratorul general, mi-au spus că el era dat în urmărire.
Cine era?
Krasnoselski. Uitați-vă, eu sunt victimă, am fost bătut, am primit comoții cerebrale, acele operațiuni erau conduse nimijlocit de atunci era ministrul de interne al Transnistriei și uitați-vă că procuratura noastră pe el l-a iertat. Dar eu și până acum sunt căutat de ei, urmărit de KGB-ul lor. Până acum primesc citații acasă pe adresa mea. În țara mea eu sunt urmărit de un regim separatist și nu sunt apărat.
Ce soluție de reintegrare acestor două maluri ale Nistrului mai poate exista?
Uitați-vă, lecția Transnistriei au învățat-o ucrainenii. Au anunțat că teritoriul este ocupat, teritoriul ocupat și deja în acest context sunt alte operațiuni, alte măsuri ca statul să recupereze teritoriul. Orice acțiune este taxată, inclusiv și pătrunderea în aceste zone din Donețk, Lugansk și Crimeea de persoane fără autorizarea statului ucrainean, sunt catalogate ca infracțiuni, ca crime. Și aceste persoane sunt urmărite, ba mai mult ca cetățenii Rusiei care, de exemplu, au fost în Crimeea, ei au interdicția ca să intre în Ucraina. Acest teritoriu este numit teritoriu ocupat, atunci și forțele și armata a 14 care și acum staționează în stânga Nistrului o să aibă iarăși un statut internațional de ocupant. Și atunci noi o să fim obligați să aplicăm Constituția Republicii Moldova pe întreg teritoriu. Și noi o să ajungem la aceste...
Ce se întâmplă dacă în instituțiile statului vin și exponenții acestei regiuni și ne referim și la interne, și la vamă, și la fisc, și la ordonanțe și în legislativ, pentru că forțele de stânga insistă pe ideea ca să participe cetățenii din stânga Nistrului la alegeri și chiar să-și aibă deputații lor în forul legislativ de la Chișinău.
Eu sunt dugenit de unei reprezentanți ai politicului Republicii Moldova că am susținut votul mixt. În opinia mea, prin acest vot mixt, noi o să-i acordăm Transnistriei un loc oricât au acolo, un mandat. Dacă nu am fi procedat astfel, deja serviciile secrete ale Federației Rusiei și KGB-ul transnistrian au făcut examenul la alegerile prezidențiale, când au fost impuși toți funcționarii regimului separatist să meargă la vot. Și uitați-vă, Dodon a obținut în zona respectivă, cu tot instrumentariul administrativ a separatiștilor, a obținut 2%. Și cu cei care ilegal au votat, avem date concrete, în sudul Republicii Moldova, persoanele erau în două localități, 90 de oameni, aflându-se în Rusia, în locul lor au votat pentru așa zisul președinte. În Transnistria, peste 200.000 de cetățeni au pașaportul și sunt cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot. Din ei, undeva 20.000 sunt oameni de bună credință care o să voteze forțele național-patriotice. Restul sunt Carlul Traian, care nu de-a Domnul li permitem să voteze masiv, încălcând legislația sub automatul rusesc, să includă în procesul electoral, atunci să știți că Siberia în cel mai scurt timp ne așteaptă. Eu cred că Dumnezeu ne-a dat gerurile astea ca moldovenii, basarabeni, românii basarabeni să nu uite că există Siberia și noi trebuie să fim foarte precauți. Uitați-vă, 200.000 în Transnistria.
Cei doi președinți ai Republicii Moldova și Federației Ruse caută un deznodământ pentru problema transnistriană. Așa se spune opiniei publice. Care ar putea să fie rezolvarea finală?
Deznodământul ne l-au impus. Planul Cozac. Acel plan Cozac mai modernizat, dar care prevede federalizarea Republicii Moldova. Și anume această federalizare este o lovitură sub centură a tot ce avem noi.
Ce trebuie să facă autoritățile statului Republica Moldova cu această regiune separatistă?
Această regiune separatistă este un pericol din 92 care se dezvoltă vertiginos în fiecare an. Acum deja în Transnistria avem o armată bine pregătită. Noi spunem că armata transnistriană, ea este armata Federației Ruse, care au un comandament unic, au o sistemă de legătură unică, manevre unice. Noi trebuie să aplicăm legea. În primul rând, să excludem pătrunderea în acest teritoriu a specialiștilor în domeniul de arme din Federația Rusă, să excludem pătrunderea în această zonă a tehnicii militare, a serviciilor speciale care pot să destabilizeze situația în Republica Moldova. Eu sunt foarte bucuros că în ultimul timp, uitați-vă, numai ce am văzut eu din presă, au fost reîntorși în Rusia peste vreo 80 de emisari care aveau un scop bine determinat pentru destabilizarea situației în Republica Moldova. Și în cel mai urgent mod trebuie să internaționalizăm regimul de pacificare care acum există.
Și câți ani ar trebui?
Noi ne-ar trebui undeva jumătate de an ca să schimbăm sistemul de pacificare.
Câți ani ar trebui Republicii Moldova să fie un stat integru?
Dacă am avea posibilitatea să formăm un grup de lucru, în 10 ani problema respectivă este rezolvată. Sunt niște tactici, metode de lucru prin care Transnistria singură o să se ceară să intre în Republica Moldova. Nu vreau să divulg aici niște proiecte, niște idei.
Ce regrete aveți după ce ați stat cu arma în mână în 92 la Nistru?
Eram elev în școala din satul Cioara, în clasa 5-a, și la noi veneau în vizită veteranii războiului 2 mondial. Și nici nu m-am gândit niciodată că acum o să fac același lucru care au făcut și ei. Acum mergem și noi în școli, le explicăm elevilor răul care ne-a dus Transnistria. Eu totuși speram că această problemă trebuia să-și aibă deznodământul pe parcursul la 5-10 ani.
Dar și acolo, în regiunea transnistriană, aceiași eroi pe care îi consideră autoritățile de acolo merg în școli și le spun elevilor că moldovenii au fost dușmanii în acel conflict armat de la Nistru. Semeni de-ai dumneavoastră merg acolo și le spun tinerii generații că dușmanul numărul unu în timpul războiului de la Nistru a fost partea dreaptă a Nistrului.
Da. Cum e posibil că eu vreau să scriu în alfabetul meu, în limba mea, eu pentru asta trebuie să fiu împușcat? Am început războiul cu un pistol Makarov și cu 16 cartuși. Când ei erau înarmați până în dinți, aveau tancuri. Eu și până acum port în mine vă câteva schije trimise în mine de așa zișii frați mai mari din Federația Rusă. Dacă Federația Rusă dorea ca pe acest teritoriu să fie pace, aceasta se întâmpla de mult, de mult. Însă noi vedem că interesele sunt cu totul altele. În pofida faptelor că guvernări am avut și de stânga și de dreapta și comuniste și pro-Rusie, n-a fost că Federația Rusă să accepte integrarea Republicii Moldova. Este un cap de pod pe întreaga Europa. Războiul la Nistru, au fost create primele laboratoare a războiului hibrid, care acum, prin aceste metode, este atacată și Europa, inclusiv și Statele Unite ale Americii.